Сёння вечарам у славутым міланскім тэатры «Ла Скала» пройдзе канцэрт у гонар папы, біскупаў, святароў і сем'яў, удзельнікаў сёлетняга сусветнага форуму. На ім прагучыць 9-я сімфонія Бетховена. Як адзначае сённяшні «Ля Сарватора» Романо, гэты адзін з самых дасканалых мастацкіх твораў усіх часоў і народаў, кампазітар напісаў, будучы ўжо абсалютна глухім. Бетховен адчуваў сябе адзінокім, здраджаным, незразуметым, але не паддаваўся болю. Ён знайшоў апору ў паэзіі Фрыдрыха Шылера і ўзяў яго «Оду да радасці» за ідэйную аснову сваёй апошняй сімфоніі. У ёй адлюстраваны цэлы шлях ад духоўнай пакуты, абсалютнай адзіноты да боскай свабоды. Бетховен працаваў над творам 12 гадоў. Ён выкарыстаў у ім народныя вобразы і розныя музычныя стылі – гімн, марш і харал. Кіраваць аркестрам падчас сённяшняга міланскага канцэрту будзе галоўны дырыжор і музычны кіраўнік «Ла Скала» Даніэль Барэмбойм, які нарадзіўся ў Аргентыне ў яўрэйскай сям'і рускага паходжання, вучыўся і працаваў у Германіі, Францыі і Амерыцы. Дарэчы, «Ода да радасці» з'яўляецца гімнам Еўрасаюзу.